Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Urbană din Plantation, Florida, în data de 13 martie 2011. Este al 94-lea mesaj din Cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Pavel la Roma. Faptele Apostolilor, capitolul 28, începând la versetul 1 până la sfârșitul capitolului. După ani de zile, suntem în sfârșit la ultimul capitol din Faptele Apostolilor. Haideți să vedem care sunt ultimele lucruri pe care Luca vrea să le învețe pentru noi, biserica din ultimul viac. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se cheamă Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită, ne-au primit pe toți la un foc mare pe care îl aprinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi puse pe foc, o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să lasă să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceștia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu-i se întâmplă nimic, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurimi erau moșile mai marelui ostrovului numită Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte, pe lângă coastă, și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul din miază zi, după 2 zile am ajuns la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte până la fiorul lui Apius și până la cele 3 cârciumi, frații care auziseră despre noi. Când i-au văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când a ajuns la Roma, sutașul a dat pe întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte, dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsesc neamul meu. De aceea v-am chemat să văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel pot eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici nici un frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni strănește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui Pavel, le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și le-a dus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-au adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui norod s-a împietrit, ei au greu cu urechile și și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți dar că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când au auzit aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu crie, primea pe toți care veneau să-l vadă, propovedea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Amin. Luca a scris o carte care este împărțită în 2 volume. Primul este volumul
dedicat lucrării lui Iisus Hristos și modul cum Iisus Hristos a plecat din Galileea în Ierusalim să aducă mântuirea pentru lumea întreagă. Cel de-al doilea volum al cărții lui Luca este modul cum Duhul Dumnezeu, prin apostoli, ia Evanghelia din Ierusalim și o duce până în capitala Imperiului Roman, până în Roma, de unde apoi Evanghelia se răspândește până la marginea Pământului. Cele două misiuni sunt parte asemănătoare, parte diferite. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a venit nu doar să fie lumina evreilor, ci să fie lumina neamurilor. De aceea, misiunea pe care Pavel o are este în concordanță cu misiunea lui Iisus Hristos de a duce mântuirea până la capătul pământului. Chiar dacă detaliile legate de modul cum Iisus Hristos a împlinit misiunea lui din Galileea în Ierusalim când a murit sunt foarte diferite. Pavel nu este chemat să moară pentru păcatele nimănui. Iisus Hristos moare pentru păcatele lumii întregi. De aceea este diferență între cele două misiuni, dar în principal amândouă misiunile au următorul scop final, mântuirea întregii umanități. Este o paralelă pe care o avem între călătoria pe care o face Pavel din Ierusalim în Roma cu călătoria pe care o face Iisus Hristos din Galileea în Ierusalim. Și Iisus Hristos întâmpină tot felul de adversități, dificultăți, încercări de a zădărnici planul pe care el îl duce la îndeplinire. Este arestat, este acuzat pe nedrept, este condamnat la moarte, moare moartea unui criminal ordinar, dar a treia zi el învie. Și Dumnezeu îl validează că el este Mesia, cel prorocit de proroci care să vină să aducă mântuire pentru întreaga umanitate. Este o anumită paralelă și în istoria lui Pavel, în momentul când el pornește din Ierusalim spre Roma, sunt tot felul de adversități. Călătoria lui durează aproximativ vreo 2 ani jumate din Ierusalim până în Roma și apoi mai stă încă vreo 2 ani în Roma, deci ca perioadă de timp este mult mai mult decât a călătorit Iisus Hristos din Galileea până în Ierusalim, dar sunt anumite similitudini și anume, este și el închis, este acuzat pe nedrept. Ceea ce Iisus Hristos a făcut în momentul când a fost în inima pământului pentru 3 zile, Pavel a stat 14 zile într-o furtună așa de teribilă în care n-au văzut soarele, în care oamenii de groază n-au pus nici măcar o fărâmă de mâncare în gură. Și era pe punctul de a se prăbuși. Dar Dumnezeu l-a izbăvit din această moarte penare și l-a făcut să fie din nou liber, să stea apoi și să proclame Evanghelia înaintea dregătorilor celor mai mari din Imperiul Roman, înaintea cezarului. Un fel de înviere a lui Pavel din morți în urma acestui naufragiu teribil. Foarte multe similitudini. Ceea ce știm este că Pavel este chemat de Dumnezeu, pus deoparte din pântecele Maicii lui să împlinească o lucrare colosal de importantă, să ducă Evanghelia fiilor lui Israel, neamurilor și dregătorilor și împăraților pământului. Și vedem că în Pavel este această dorință. El este evreu dintre evrei. Și ca evreu dintre evrei își dorește să ajungă în Ierusalim. De aceea, pe la vârsta de vreo 14 ani, pornește din Tarsul Ciliciei și stă în Ierusalim și acolo se dedică religiei părinților și străbunilor lui și este cel mai înaintat din generația lui în religiunea iudeilor. Dar vine momentul în care este confruntat cu Iisus Hristos și atunci se face chemarea de a deveni apostolul neamurilor, și el își ia chemarea foarte serios, cu cu toată dedicarea, pasiunea și zelul pe care l-avea înainte în persecutarea credinței și bisericii, el îl răscumpără în a înainta biserica și împărăția lui Dumnezeu. Și una dintre lucrurile pe care el le face este că el vrea să predice Evanghelia acolo unde n-au plantat alții Evanghelia, să pionereze lucruri noi. Și când se gândește la modul cum să ducă misiunea pe care o are de a fi martor înaintea neamurilor pământului, el se gândește la marile metropole care erau în zona aceea a Greciei, a Asiei Mici, și acolo merge și atacă orașele, și în cele mai mari metropole din lumea greacă el stabilește mari biserici. Și pentru că nu vrea să zighească pe o temelie care a fost pusă înainte, el zice, când mă uit în jur, care sunt teritoriile virgine care încă n-au fost deselinite pentru Evanghelie, a mai rămas Spania. Vrea să meargă până la marginea pământului. Și pentru asta își termină lucrarea în Grecia, în Asia Mică, și înainte de a se îndrepta cu fața hotărât să meargă în Spania, el spune, mai am încă o misiune de împlinit, să mă duc în Ierusalim și să reconciliez biserica dintre neamuri cu biserica din Ierusalim. Pentru că cele două biserici, în practica lor, chiar dacă în teorie acceptau ambele biserici instrucțiunile Consiliului de la Ierusalim, nu-i nevoie să se mai pună alt jug peste cei dintre neamuri care au îmbrățișat credința. Dar în practică erau diferențe așa de mari. De aceea Pavel își ia prezbiterii de la cele mai mari biserici pe care le-a plantat și strânge daruri generoase și merge bisericii în el să spune, asta este contribuția pe care noi vă ducem din partea fraților dintre neamuri, ca răspuns la faptul că am fost beneficiarii harului care a venit de la evrei, de la această biserică. Și încearcă să reconcilieze diferitele animozități care există între cele două biserici. Și când își termină slujba, în urma celor 7 zile, este gata să se îndrepte hotărât spre Spania, trecând prin Roma și încercând să culeagă și în Roma vreun rod, dar țelul lui era mai departe, marginea pământului. Atunci este prins, este legat, este gata să fie linșat și apoi vin încercări și necazuri peste el din plin. Câteva din încercările care vin peste el, este gata să fie linșat atunci de mulțime, și dacă nu intervenea imediat capitanul Lysias, cu vreo 200 de soldați, era făcut ferfeliță. După ce este salvat din mijlocul lor, după aceea este planificat un complot. Evrei zeloși se jură înainte Dumnezeu să nu mănânce, să nu bea până când termină această lepădătură sau avorton de pe fața pământului. Și Dumnezeu zădărnicește planul lor. Apoi este dus cu escortă aproape imperială, cu vreo 400 de soldați, este dus până la cetatea Cezareei, acolo să fie păzit. Și apoi încep procesele. Și sunt vreo 3 procese mari, în urma fiecărui proces este declarat că este nevinovat. Nu este vrednic moarte umană, acesta ar trebui să fie liber. Și atunci când ei declară vrem să fie liber, Consiliul de la Ierusalim, mari preoți, nu domnule, vrem să fie judecat în Ierusalim. Nu poți lăsa un astfel de om liber. Și atunci Pavel spune, așa sunt lucrurile, eu cer să fiu judecat atunci de Cezar. Nu accept să mă duc să fiu judecat de cei din Ierusalim, pentru că știa că era pregătit complotul pe drum ca să-l lichideze. Dacă n-am avea înregistrarea Evangheliilor, ci ne-am uitat doar la viața lui Pavel, așa cum este desfășurată în această rețea așa de complicată de relații tensionate, de oameni care se ridică împotriva lui, de comploturi care se fac și care se desfac, amice, ce viață haotică! Ce haos! Omul acesta de calibrul pe care l-are el, intelectual și spiritual, să-și petreacă ani de zile în pușcărie, să-i putrezească oasele, săracul de el e lipsit de orice judecată sănătoasă. Ar fi putut să mituiască pe unii și pe alții, este ceea ce aștepta Felix, să primească ceva bani și să fie eliberat. De ce nu o faci, Pavel? De ce nu o faci? Și sunt așa de multe lucruri pe care noi, cu expertiza asta de mare profesioniști, le-am dat lui Pavel, asta trebuie să faci, asta să nu faci. Pe când trebuie să știm un lucru, în ciuda haosului aparent, Dumnezeu este în controlul total al situației. Și în momentul când noi suntem gata să răspundem voi Dumnezeu, chiar dacă vin asupra noastră cele mai absurde situații, trebuie să fim deplin încredințați căci Dumnezeu își duce planul la îndeplinire în ciuda întregii tălpi a iadului care se mobilizează, organizează în forța lor demonică să blocheze lucrarea lui Dumnezeu. S-au mobilizat toate forțele iadului să-l distrugă și să distrugă această viziune pe care o are Pavel de a merge în cetatea Romei. În momentul când el scrie biserici din Roma, chiar la începutul epistolei către Romani, care este una dintre cele mai frumoase compendii de teologie creștină, el scrie, Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Îi purta pe cei din Roma neîncetat în rugăciuni. Nu i-a văzut niciodată, dar îi purta în rugăciuni. Și cred că nu este doar o formulă politicoasă de a-i flata și de a-i aprecia, ci este această pasiune a lui Pavel de a se ruga pentru biserica din Roma, pentru că dacă biserica din Roma își făcea lucrarea, de acolo Evanghelia se putea răspândea în întreg imperiul. El își dădea seama de importanța colosală pe care o are biserica din Roma și de aceea spune, am o vie dorință să viu, să predic Evanghelia vouă celor din Roma, să culeg și printre voi vreun rod ca printre celelalte neamuri. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, să culeg vreun rod, dar am fost împiedicat până acum. Pavel a avut acest plan de a ajunge în Roma și de a face în Roma ce a făcut în Efes, ce a făcut în Corint, ce a făcut în Antiohia, dar a fost împiedicat. Și vedem piedicile repetate pe care le pune diavolul de a ajunge în Roma. În momentul când Dumnezeu ne cheamă la o anumită lucrare, trebuie să știm un lucru. Nu este doar un covor roșu întins cu fanfară și cu acolade și cu aplauze din partea îngerilor, din partea credincioșilor, din partea fraților și a bisericii, ci așteaptă-te la toată împotrivirea iadului. Asta este regula. Diavolul se va lupta și el va înțelege care sunt manevrele strategice ale lui Dumnezeu și se va lupta să le zădărnicească. În momentul când a văzut că poporul Israel se mulțea și erau de necontrolat, ajungeau mai puternic cât egiptenii, ce au zis? Să-i lichidăm, să-i terminăm, să le distrugem bărbații. Orice copil de parte bărbătească să fie ucis. Și s-au năpustit în acest măcel al inocenților. Dar din mijlocul lor, Dumnezeu scoate pe Moise, eliberatorul, scos din el și apoi scos cu mână tare și braț întins din cea mai puternică tiranie, împărăția Egiptului. La fel, în momentul când Haman se gândește să nimicească pe poporul Israel, ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu schimbă lucrurile exact la ultimul moment când el se pregătea să aibă victoria finală. Schimbă destinul. În momentul când Irod a planificat, cercetând cu deamărântul când s-a născut copilul, să-l ucidă pe Iisus Hristos, Dumnezeu schimbă scenariul, îl eliberează pe Iisus Hristos și își continuă misiunea prin el. Întotdeauna mișcările mari pe care Dumnezeu le are în poporul său vor fi simțite, vor fi atacate și va fi mobilizată toată forța iadului pentru a le nimici. Pregătiți-vă la atacuri din partea celui rău. În condițiile în care poți să duci o viață de creștin de un dolce farniente, în care nimic nu se întâmplă, în care totul este ca pe roze, întreabă-te dacă ești în centru voi Dumnezeu sau nu. Așa că cei care sunteți descumpăniți de faptul că nu merg lucrurile cum am gândit noi, cum am planificat noi, cum am anticipat noi, slavă Domnului că nu merg așa! Slavă Domnului pentru adversități, pentru dificultăți, pentru că în mijlocul lor puterea lui Dumnezeu este făcut nespus de mare și în slăbiciunile noastre Dumnezeu își demonstrează puterea și intervenția lui miraculoasă. Așa că ceea ce găsim aici este că Pavel este în închisoare de ani de zile. După ce este în închisoare, este pus în corabie și corabia este gata să se prăbușească în hăurile Mării Mediteranei. Și ca și cum asta n-ar fi suficient, după ce este eliberat de acolo, merge și strânge niște împiascuri și într-o dată o năpârcă îi se prinde în mână și îl mușcă. O travă de moarte, trebuia să se umfle și să crape. Și Dumnezeu cum îl salvează în mod repetat, pentru că are cu el un plan. Tu trebuie să stai și să fii martor înaintea cezarului. Oare te-ai întrebat care este planul pe care l-are Dumnezeu cu viața ta? Vreau să vă spun un lucru. Toți de aici suntem chemați să fim martori. Fără niciun dubiu. Toți suntem chemați să fim martori. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Să fiți martori în Ierusalim, în Iudeia și până la marginile pământului. Unii suntem chemați să predicăm Evanghelia, alții suntem chemați ca să afirmăm valoarea infinită pe care o are fiecare copil și să facem organizații mami, alții suntem chemați să slujim într-un mod sau altul, înțelegeți? Fie că este vorba de modul cum ne facem serviciu, de modul cum demonstrăm în fața oamenilor caracterul lui Iisus Hristos, atunci când lucrăm, orice am face, să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, noi suntem chemați să fim martori. Și dacă vrem să fim martori, pregătiți-vă să fiți și martiri. Pentru că chemarea de martor a lui Iisus Hristos este echivalentă cu cu ceea de martir. Cuvântul marturos și martirus este același. Cel care era martor, care nu se rușina de numele Hristos și care era gata să pătească cu sângele și cu viața, mărturia Domnului Hristos, ajungea martir. Și noi trebuie să fim gata pentru așa ceva. Și nici unul dintre noi nu se putea gândi la o viață așa de absurdă, de haotică, de conflicte, cu așa de multe înfrângeri, ca și viața acestui mare apostol. În momentul când noi ne gândim la modul cum Dumnezeu ar trebui să intervină, să salveze robul, ar fi trebuit să fie scos din închisoare, cum a fost Petru scos din închisoare. Cum a fost Daniel și cei trei prieteni a lui izbăviți din cuptorul aprins, așa ar fi trebuit să fie izbăvit omul acesta. Dar Dumnezeu îl ține în închisoare și când este în închisoare pentru ani de zile, nu vezi un om care este disperat, un om care este frustrat până peste cap, un om care este neliniștit, care se mișcă în celula lui, oare până când, Doamne, până când, și începe să umble ca și ursul, să facă gaură în podele, din cauza faptului că nu mai poate din răbdare, ci este plin de încredere, de liniște și pace. Și ceea ce găsim este că omul acesta ajunge în Roma, și Roma era cel mai splendid oraș pe care l-a avut istoria antică. Era un magnet care atragea milioane de oameni. Era capitala și simbolul Imperiului Roman. Era cea mai puternică realizare a antichității în domeniul politicii, în domeniul puterii militare și administrative. Ea îi trata pe supușii din celelalte părți ale Imperiului cu toleranță și respect. În modul acesta, grecii, romanii, iudeii, barbarii erau integrați într-un sistem administrativ coerent care a durat mii de ani. Ea a protejat cultura greacă, a inspirat respectul pentru lege, avea reputația unui sistem administrativ eficient, impecabil, a facilitat călătoriile pe drumurile cele mai bune pe care a avut până atunci lumea, pe căi maritime care erau protejate de pirați, menținând pentru secole Pax Romana, pacea romană prin care sute de ani te puteai plimba dintr-o parte și alta imperiului, dacă știai o singură limbă și puteai să călătorești, să vizitezi și să poți să schimbi idei sau adevăruri, fie filozofice, fie religioase. Nu este de mirare că oameni din est și din vest, din nord și sud, se grăbeau să vină și să admire această metropolă a lumii. Clădirile erau faimoase, trei circuri mari, cu întreceri de cai, cară, gladiatori, palatele lui Cezar, monumentele ilustre ale morților, teatre, băi, apeducte, forumul roman, capitala comercială, socială, religioasă, politică a lumii cunoscute. Roma, un magnet care atragea pe milioane de oameni. De aceea Pavel își dorește să meargă în Roma, știind că dacă va planta o biserică puternică în Roma, din Roma, pe drumurile ei inegalabile, Evanghelia se va răspândi până la capătul pământului. Asta este o față a Romei. Cealaltă față a Romei este alta. Seneca spune de faptul că Roma este o cloacă de nelegiuire. Juvenal spune că este un canal infect de murdării. Pavel, în momentul când descrie Roma, este descrierea cea mai decadentă care putea să fie. Nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Toate scârboșiile care puteau să fie sub soare erau practicate în Roma. Ioan, în cartea Apocalipsei, numește Roma Babilonul cel mare, mama curvelor și sprucăciunilor pământului. Asta este Roma. Și în ciuda acestei descrieri așa de antitetice, în ciuda faptului că era mama sprucăciunilor, a curvelor și sprucăciunilor pământului, Pavel zice, am o vie dorință să mă duc în Roma și să opresc degradarea morală și spirituală acestei capitale. Fiara aceasta mare, care corupe întreg pământul, are nevoie de a fi confruntată cu puterea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Și îmi place momentul când el stă și spune: nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să viu între voi, să culeg vreun rod printre voi ca și printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor învățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu vorbește la faptul că este rușine, ci din contră, că se laudă, o pune la forma negativă. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și aici este Pavel, conștient de decadența finală a Romei. Și în același timp conștient de puterea nespus de mare a Evangheliei care a fost încredințată de a transforma chiar și pe curva cea mare într-o sfântă a lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce face Pavel. Vine în Roma și în Roma nu-l vedem că este slab, fricos, intimidat, ci este plin de îndrăzneală sfântă. Și el când le scrie celor din Roma, le scrie în următorii termeni. Vreau să vin să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă prin credința pe care avem împreună și eu și voi. Când am citit prima dată această parte și am studiat în urmă cu ani de zile Epistola către Romani, am zis, ce politician abil. A fost exaltat de pasiunea lui de a salva oameni în Roma și spune, vreau să culeg vreun rod printre voi. Dar după aceea și-a dat seama de faptul că poate sună prea egocentrat, eu să culeg vreun rău, sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă prin credința pe care avem împreună. Și mă gândeam, ce evreu șmecher, politician. Dar citind capitolul acesta mi-am dat seama că nu era de fapt deloc această aroganță, eu vin să vă dau lecții, eu vin, Marele Apostol, să vă învăț ce aveți de făcut. Ci era această conștiință a Marelui Apostol care are nevoie el de rugăciunile lor și care are nevoie el de încurajările lor. Și oriunde am fi pe calea credinței, Dumnezeu ne-a pus într-o plasă în care suntem interdependenți. Nici unul dintre noi nu poate să spună, eu nu sunt suficient mine însumi. Eu sunt prea mare ca să am nevoie de voi ăștia mai mici, mai slabi. Oh, așa cum am auzit pe cineva care spunea, chiar dacă tu știi Biblia, dar eu spiritual sunt, hey, way high! Oameni care au o anumită părere prea înaltă despre ei decât se cuvine și nevoie să aibă simțiri cumpătate în a realiza totala interdependență în care Dumnezeu ne pune ca să trăim cu frații și cu sorurile pe care trebuie să slujim și de care avem nevoie de slujirea lor calificată și de harurile lor. De aceea ce facem este că după luni de zile, cel puțin 3 luni de zile de mizerie, de încercare, de naufragiu, de faptul că a fost pe buza morții, în momentul când frații aud că Pavel vine, vin înaintea lui până la cele 3 cârciumi. Asta înseamnă distanță de 30 de mile. 30 de mile înseamnă 45 de kilometri, vin să-l întâmpine. Și apoi vin iară până la forum lui Apius, care înseamnă iară vreo 10 mile. Unii au venit vreo 45 de kilometri, alții au venit vreo 15 kilometri să vin să-l întâmpine. Să se bucure, Pavel, dragă, am auzit de tine, în sfârșit îți cunoaștem fața. Ce ne bucurăm, ce ne bucurăm că ești bine, ești sănătos și Dumnezeu te-a păzit. Și Pavel este întărit și îmbărbătat de frați. Are Dumnezeu mijloacele lui în care, pe de-o parte, să facă rana și să o vindece. Să ne dea un jug greu pe care l-avem de purtat, dar în același timp să ne dea și puterea să ducem jugul acela greu. Pe de-o parte adversități, pe de-altă parte mângâieri din partea poporului său și este bine să fim atenți la mândouă. Dumnezeu este Cel care dă și ploaie și dă și soare. Este și noapte în viața noastră și este și zi senină. Sunt și dureri și adversități, dar pregătiți-vă și pentru momentele acelea în care Dumnezeu știe să-și desmierde robii cu cele mai alese daruri și binecuvântări. Și Dumnezeu ne face parte de ele din belșug. Împreună cu necazul vine și mângâierea și puterea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce învățăm din lecțiile acestei mare om al lui Dumnezeu. Este în Roma și în Roma îi se oferă un statut special, îi permite ca să stea cu un soldat legat cu un lanț de soldat, să stea într-o casă pe care a luat-o el cu chirie și acolo, în casa aceea, el continuă să facă lucrare. Sunt unii care cred că pot să facă lucrarea numai dacă merg la cele mai mari biserici. Sunt unii care pot face lucrarea și într-o casă, chiar dacă este legat cu lanțuri în casa aceea. Așa că, vă rog frumos, nu vă pierdeți cugetul, fraților. Uitați-vă la Marele Apostol Pavel. După el ne-am aștepta să fie ce? Să fie păstorul senior la cea mai mare biserică care era pe fața pământului din vremea aceea. Și pentru ani de zile nu este deloc păstorul senior, nici măcar nu este în comitetul bisericii, nici măcar nu este parte din cei care să reprezinte cât de cât afilierea cu anumite biserici, ci este în casa lui singur, în care este legat cu lanțul de un soldat și în care vin poate 10, maxim 20, că nu cred că casele în vremea aceea erau mai mari, ca să poată să stea de vorbă cu ei. Stătea de dimineața până seara cu ei de vorbă. Unii credeau, primeau, erau mântuiți. Alții erau înverșunați și mai puternic împotriva Evangheliei. În ciuda faptului că aveau pe cel mai bun apărător al credinței care umbla pe fața pământului în mijlocul lor. Pe omul acesta care dovedea nu doar prin cuvinte și prin scriptură, ci prin fapte și prin rănile lui pe care le purta, semnele martirajului pe care le purta pe spate, era acolo ca să-l convingă și oamenii erau de neconvinși. Așa că așteptați-vă la oameni care vor primi cuvântul și la oameni care nu vor primi cuvântul, chiar dacă este predicat de cel mai calificat apologet și teolog al lumii creștine, de Marele Apostol Pavel. Așa că dacă ne resping oamenii pe noi, l-au respins pe Iisus, l-au respins pe Pavel. Pregătiți-vă! Asta este onoarea pe care avem noi. Să fim părtași nu doar binecuvântărilor, ci suferințelor și prigonirilor care vin împreună cu purtarea Evangheliei. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă lucrarea la înaintarea Evangheliei. Nu ne-ar fi așteptat să fim mers liber în cetatea Romei, să meargă să închirieze poate un circ roman sau poate mai știu alte localuri publice și acolo să predice Evanghelia, dar nu se întâmplă nimic de ceea ce am anticipat noi că ar fi frumos, ar fi entuziasm, ar fi pe măsura calibrului acestui om pe care îl are în lucrurile spirituale, ci merge ca și pușcăriaș notoriu în lanțuri și acolo vestește Evanghelia. Dar uitați-vă la modul cum lucrează Dumnezeu. Și aici este foarte important să ne uităm la modul paradoxal pe care Dumnezeu îl folosește luând adversitățile cele mai absurde și a le folosi ca și cele mai mari trambuline pentru avansarea împărăției lui. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Faptul că era pușcăriaș, în lanțuri, limitat la o casă, n-avea libertate de mișcare. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Lanțurile care erau un mijloc ca să limiteze, să-i blocheze mărturia Evangheliei, erau lanțuri, dar cuvântul nu era legat. Și el continuă să vestească cuvântul, chiar dacă este în lanțuri. Și faptul că era în lanțuri îi dădea și mai multă greutate și autoritate atât celor din casa cezarului, cât și pretutindeni aiurea că omul acesta are ceva deosebit din partea lui Dumnezeu. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că era unul, Pavel, care era pasionat în a răspândi Evanghelia în Roma, dar frații simpli, oameni de rând, nobody, nimeni nu știa până atunci de ei, care până atunci erau niște evangheliști fricoși, care poate niciodată n-au îndrăznit să-L vestească pe Iisus Hristos, dintr-o dată, uitându-se la Pavel, ce fac? Devin și ei lei, se îmbărbătează, o îndrăzneală sfântă. Când îl văd pe Pavel că este în lanțul și predică Evanghelia, atunci zic, cu atât mai mult noi. Și frații îmbărbătați de lanțurile lui au și mai mare îndrăzneală să devină ei la rândul lor, nu doar un Pavel, ci zeci, poate sute de Pavel în cetatea Romei. Este adevărat că unii prăduiesc pe Hristos din pismă și de duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de gâlceavă, vestesc pe Hristos un cuvânt curat, și ca să adauge un necaz la lanțurile noastre. Oricum, ce ne pasă? Fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este promovit. Nu contează că unii ne atacă, că unii ne vorbesc de rău, că contestă lucrările și puterea împărăției lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Nu contează. Lucrul acesta este pentru avansarea Evangheliei. Și uitați ce spune el. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. În ciuda faptului că era marele apostol Pavel, cu revelație cum nimeni n-a avut vreodată pe fața pământului, un om care demonstra în trupul lui semnele suferințelor pentru Iisus Hristos, are nevoie de rugăciunile bisericii și spune, rugați-vă pentru noi. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului Sfânt. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum întotdeauna Hristos va fi provăduit cu îndrăzneală în trupul meu, proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin moartea mea, fie prin viața mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce frumoasă declarație a unui apostol, a unui martur care a devenit martir. În aceste condiții, nici Pavel, nici unul dintre contemporanii lui nu puteau să realizeze impactul pe care Pavel l-a avut de-a lungul mileniilor, prin scrierile pe care le-a scris în închisoare. În această perioadă el a scris 3 epistole, epistola către Efeseni, epistola către Filipeni și epistola către Coloseni, în perioada din închisoare. Și el spune, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor, scrie către Efeseni. Vă rog iară să nu vă pierdeți cumpănul din pricina necazurilor mele. Coloseni, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos pentru trupul lui care este biserica. Suferința pe care Pavel o duce pe altarul împărăției Dumnezeu este diferită decât suferința pe care o duce Iisus Hristos. Iisus Hristos moare ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dar avansarea împărăției Dumnezeu necesită suferință din partea noastră. Fie că este vorba suferință fizică, lanțuri, bătăi, închisoare, prigoniri, fie că este nevoie de suferință și agonie spirituală, posturi, lungi, rugăciuni, mijlociri, poveri pe care trebuie să le purtăm, fie că este vorba de suferință psihică în care suntem criticați, în care suntem abandonați de cei dragi din familie, în care cei frați se ridică împotriva noastră, să știți că este nevoie de o anumită suferință pentru răspândirea Evangheliei, de a fi martori al Iisus Hristos, de a fi vase alese ca să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Vom îmbrățișa această suferință? Sau atunci când vine suferința, ne trântim cu fundul la pământ și spunem, m-am săturat, eu nu mă mai joc. Fie ca Dumnezeu să ne dea mentalitatea aceasta, suntem chemați să fim martori. Și martorul ajunge martir dacă își împlinește cu dedicare slujba până la capăt. Dumnezeu să ne facă parte de ambele haruri. Harul de a fi martorii Lui și harul de a suferi pentru El până la capăt. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.